Tislima mill-qalbi semija kollna ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja, kif ukoll il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Bħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija, tħaltu fil-rutina magħna b'ripetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu, dan huwa programm illi jiddiskuti dak illi jolqotna fil-ħajja tagħna, niddiskutu suġġetti varji illi ntellgħu anka mill-esperjenza klinika tagħna bħala psikoterapisti, fil-fatt nħeġġu anka għallilkom tibqgħu tirraġixxu magħna anka permezz tal-paġni ta' Campus FM fuq Facebook u anka Instagram. Claire miegħi nilqek għandna il-programm.
Grazzi.
Claire, il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-telfiet. Isu telfiet tlaqna anka minn żmien ta' pandemija, tal-virus tal-Covid, u anka lil-in minnek telfiet oħrajn, forsi biex norbtu anka mas-suġġett li se nitkellmu fuq illum għaliex illum għażilna li nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet kif antiċipajna l-ġimgħa li għaddiet. Isu kien hemm ukoll minn semmejna telfiet li forsi semmejna kemm semmejna telfiet fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Imma ġustament li nsemmuhom ukoll mas-suġġett tal-lum bħal telfa pereżempju ta' min ikun qiegħed jistenna tarbija u jkorri jew addirittura telfa ta' min ikun qed jippjana li kollu tfal però għal raġuni oħra it-tfal ma jiġux.
Iva.
Naħseb semmejna wkoll xi telf oħra.
Iva, fuq telfiet anka li forsi ċertu persuni kapaċi jarawhom bħala superfiċjali ma ċertu nies ovvjament jaffettwahom ukoll bħat telfa ta' kif f'tad-dera ta' kif tkun tider pereżempju min jibda anka jikber fl-età u jsibha diffiċli li jaċċetta pereżempju li jider differenti. Jew telfiet li ġili jiġu kawża ta' tibdil fil-ħajja tagħna, fil-lifestyle tagħna, forsi tibdil fil-figura, per eżempju, jew għaw min jibda jara telfiet, per eżempju, fid-dera tiegħu, fl-immaġini tiegħu, jinna f'affarijiet pal-witch, ix-xar. Min ikollu da telfiet ta' dera tiegħu minħabba anka forsi ċertu medikazzjoni, per eżempju, jew minħabba ċertu kundizzjonijiet. Iġviri huma kollha affarijiet li jistgħu jaffettwaw il-persuna u jkunu esperjenzi diffiċli.
Kważi kważi nasal nejt telfan tal-identità tiegħi.
Ekku.
Il-mod kif nafni. Isu jiġru ċirkustanzi fil-ħajja tagħna illi semmejna anka l-ġimgħa l-oħra fil-programm illi jibluna.
Iva.
L-verità hi li kull ġurnata it-tina esperjenzi differenti u prattikament kull ġurnata tibdilna bil-mod tagħha. Għax aħna l-ħin kollu nimbidlu, mhux veru, su il-famuża frażi li nħobb nikwota ħafna in the only constant is change. Il-bidla hija l-uniku ħaġa kostanti.
Hija fatt,
ħin kollu għaddejja. Però bil-konsegwenza wkoll illi aħna l-identità tagħna b'xi mod il-ħin kollu wkoll tinbidel. U allura isu kif anke dawn il-telfiet oħrajn li semmejna l-lum kważi addizzjonalment ma dak li diskutejna l-ġimgħa li għaddiet jaffettwawna fuq livell personali u anke f'livell ta' relazzjonijiet. Għaliex il-lum dan huwa s-suġġett li qegħdin introduċulkom. Ir-relazzjonijiet b'mod ġenerali naturalment, jiġifieri rridu ngħidu x'nifhmu meta nitkellmu fuq relazzjonijiet, ironikament, bħalma qed ngħidu li l-bidla qiegħda hemm huwa fatt, ir-relazzjonijiet ukoll huma fatt. Għax b'xi mod anke jekk bniedem jgħix waħdu fuq il-ponta tas-siġra jew fuq il-quċċata ta' muntanja, ukoll jinsab f'relazzjoni.
Ekku.
Ma dik il-muntanja, ma l-ambjent ta' madwaru.
Mija u n-nifsu.
Ġveru?
Ekku. Infatti, Karl, fejt l-relazzjonijiet huwa suġġett vast ħafna wkoll bħal tal-ġimgħa l-oħra msamma naħseb anke ġimgħat oħrajn. Ġifieri fil-ħin li kollna kultant diffiċli nolqtu kull ħaġa li qabbinat eżatt ma' dak is-suġġett ma nagħmlu l-aħjar li nistgħu. U l-istess f'dan is-suġġett jekk anke nagħmel konnessjoni ma' dak li bdejna bih fuq it-telfiet li semmejna. Definittivament jaffettwaw ir-relazzjonijiet, jiġifieri jekk tkellimna fuq pereżempju persuni li sfortunatament jitilfu tarbija fil-ġuf jew li jitilfu l-ħolma li kollhom tarbija għax ikun hemm problemi ta' fertilità pereżempju, din taffettwa r-relazzjoni tal-persuna magħha nifisha tal-koppja wkoll min ikun jgħid f'koppja, jiġifieri r-relazzjoni ma' ħadd ieħor għax dawn huma affarijiet ukoll li jibdlu il-kuntest tal-ħajja ġili anka tal-lifestyle ġili persuni li jkunu fi grupp pereżempju u jħossuhom differenti mill-qija tal-membri tal-grupp minħabba li pereżempju m'għandhomx tfal għall-argument. Jiġifieri din taffettwa ħafna relazzjonijiet anka l-identità kif semmejt inti l-identità ta' mara, ta' raġel, ta' omm jew missier jew wilt, jiġifieri dejjem taffetwa anka r-relazzjoni miegħek innifsek u mal-identità tiegħek. U anka mbagħad semmejna pereżempju t-telfiet ta' d-dera tiegħek jew l-imġiba mhux l-imġiba hija l-immaġni tiegħek. Hija wkoll xi ħaġa li taffetwa l-persuni jiġifieri kultant b'mod personali u anka bil-mod ta' kif jirrelataw ma' ħadd ieħor u kif jaħsbu li ħadd ieħor iħares lehom jew jirrelata lura magħhom. Jiġifieri naħseb ma nistax naħseb ħaġa waħda li nistgħu najdu taffetwa lilek biss u daqshekk u ma taffetwax xi aspett relazzjonali ħanajtek.
Ekku, u għalhekk qisu anke l-importanza illi nikkapaċi nitlaq minn innifsi. L-għaliex fil-verità jien stess anke jekk qiegħed waħdi wkoll qiegħed f'relazzjoni miegħi n-nifsi mal-ħsibijiet tiegħi ma' dak li qed inħoss, mal-ambjent ta' madwari. Jiġifieri, u anke hemmhekk importantissimu illi nkunu bl-Ingliż ngħidu mindful, aware, konxji ta' x'inhu għaddej f'dak il-proċess. Għaliex? Għaliex b'xi mod jew ieħor minn dak il-moment, minn dak il-punt, se naffetwa, se ninfluwenza lill-bqija. Sen influenza li l-nifsi f'ambjenti differenti, sen influenza li l-nifsi f'relazzjoni ma' l-oħrajn. Ecco. Sen affettwa li l-oħrajn.
Iva, infatti ħafna drabi wkoll Karl ngħidu li meta aħna nibdlu xi ħaġa dwar nfusna, bħal pereżempju din naraw anke fin-nies li ntaqgħu magħhom fix-xogħol tagħna, meta persuna tiġi għat-terapija u tibdel xi ħaġa fil-ħajja tagħha jew xi ħaġa fl-attitudni jew l-imġiba tagħha, ħafna drabi persuni dew il-persuni jgħidulna li qed jaraw anke tibdil fin-nies ta' madwarhom jew li n-nies ta' madwarhom ikunu kkummentaw. Per eżempju, jiġifieri fil-verità hemm dak l-effett isu ta' katina. U jkun hawn min jistaġeb u jgħidilna imma kif per eżempju qed nara sa tibdil fit-tfal tiegħi jew fil-partner tiegħi jew f'ommi jew missieri law ma speċi mhux qed jiġu hawn mhux qed jiġu għall-ħinuna per eżempju. Imma tiskanta kemm aħna naffettwaw il-xulxin u kif kollox huwa sistematiku wkoll. Aħna ngħixu f'sistema, ġifieri aħna konnessi ma dak kollu li hemm madwarna ma n-nies kollha li hemm madwarna, ġifieri kollox fil-verità tista' tara f'aspett relazzjonali.
Ekku, u dan isu jiftħinna it-tri anka biex niddiskutu ftit iżjed dan is-suġġett illi jitlaq isu inti qed katina f'hemm minnhom jitlaq mill-bidunet taċ-ċiklu tal-ħajja. U allura il-moment ta' relazzjoni li tkun qed tinbena meta l-omm għadha tqila bit-tarbija, il-moment mela li dik it-tarbija diġà f'relazzjoni mod mal-omm, f'relazzjoni mod mal-missier, f'relazzjoni ma' nuqqas fejn ikun hemm dak in-nuqqas? F'relazzjoni ma' dak li jkun qiegħed jiġri b'xi mod? Kif nispjegawux isu li it-tarbija minn meta tkun għadha fil-ġuf tkun diġà qed taqbad dak li qed jiġri u b'xi mod tirrelata bil-metodi tagħha, bil-komunikazzjoni li taf tagħmel f'dak l-istadium.
Ekku, infatti naħseb Karl, dan ukoll ifakkarni f'suġġett li huwa wkoll naħseb xi ħaġa personali wkoll għal min jgħaddi minnha. Jiġifieri mhux kulħadd jesperjenza itqala u din ir-relazzjoni bl-istess mod ukoll. U mhux kulħadd jifhimha bl-istess mod. Jiġifieri ġieli li ltqajt ma' persuni li ma jħossux forsi dik it-tip ta' konnessjoni u relazzjoni meta huma jkunu tqal bħalma forsi ġili semaw li l-ħbib tagħhom jew nies oħra li jgħidu li huma jkunu għaddew minna ġviri. U din kultant ukoll tista' ġib emozzjonijiet differenti jew ħsibijiet differenti bħal pereżempju jekk jiena inhix normali kważi jekk ma nafx eżatt kif nispjega x'inhi normali ma ħafna nies jgħiduha. Ja komuni, kelma komuni. Jew jekk pereżempju hemm xi ħaġa ħażina fija, jew pereżempju jekk jinqatx u x'ħanħossa, jew jekk jien hux qed nagħmel ħażin xi ħaġa ħażina.
Xu jagħmel differenza l-kejl li tissettja kważi s-soċjetà.
Ekku.
Jew nissettja aħna fis-soċjetà.
Ekku. U anke l-emozzjonijiet differenti li inti tibda tqabbel lilek innifsek forsi ma' ħadd ieħor. Pereżempju, jekk aħna din hija xi ħaġa li ħafna nies jikkunsidrawha bħala xi ħaġa ta' ferħ. U jiena għaddejja minnha u mhux qed nesperjenza ferħ, imma qed nesperjenza biża'. Xorta waħda hemmhekk qed nirrelataw, Karl, kif kont qed ngħidu xorta qed nirrelata miegħi n-nifsi mal-ħsibijiet, mal-emozzjonijiet, u anke ma' dak li qed jiġri f'ġismi. Ġifri jekk jiena ovvjament tqila li qed inġorr tarbija fil-ġuf tiegħi, hemm xorta dik ir-relazzjoni. Ma jfissirx li sfortunatament ovvjament mhux għal kulħadd hija xi ħaġa pożittiva. Jew esperjenza sabiħa. U qed ngħid għax nafu wkoll kemm hawn persuni li jsibuha diffiċli li jitkellmu fuqha jew li kważi jgħidulek jammettuha. Għax forsi il-medja u s-soċjetà u su dak li naraw madwarna ħafna drabi su timbotta u koll l-idea li hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri, pereżempju, fil-ħajja. Ew għal ħafna nies hekk hu, imma ma jfissirx li għal kulħadd. U hemm ukoll allura r-relazzjoni ma' dak li inti tisma' jew tara fuq il-medja mal-kultura. Relazzjoni ma' dak li inti taħseb li għandek tħoss. U ma dak li verament tkun qed tħoss, jiġri hemm forsi diskrepanza bejn dak li tistenna u dak li jiġri b'mod fattwali jiġri f'dak il-moment. Jiġri naħseb hija xi ħaġa kumplessa.
U kemm huwa allura suġġett li għamilna tajjeb li għażilna li nitkellmu fuq u għaliex fil-ħajja tagħna aħna kważi aħna relazzjonijiet. Weħedna. Mhux veru, jiġifieri tlaqna mill-moment ta' tqala, ma jiġifieri r-relazzjoni kif tiżviluppa mbagħad, tiżviluppa mal-membri tal-familja. Kif jiżviluppaw relazzjonijiet illi huma ħbiberiji. Jew inkella kolleġjalità. Għaliex relazzjoni differenti terġa' ta' bejn il-kollegi fuq il-post tax-xogħol. Qabel ma nintroduċi iżjed, isu x'jagħmilhom differenti daw irridu nagħmlu differenza. Sfortunatament hawn min jitfixkel. Hawn min forsi ma tantx jara differenza jew jagħmilhom l-istess. Imma fil-verità, x'jagħmel differenti ħbiberija minn kolleġjalità bejn żewġ kollegi fuq il-post tax-xogħol. U bejn relazzjoni bejn membri tal-familja, bejn relazzjoni ma' ħuk, ma' oħtok.
Ekku, nasabu għal kuntest u koll dak li tkun esperienzajt il-history najdulu u koll ma persuna u naħseb l-aspettazzjonijiet u koll ta' dik it-tip ta' relazzjoni.
L-aspettativ importanti ħafna.
Ekku, ġviri dak li jiena qed nistenna li joħroġ minn din it-tip ta' relazzjoni, forsi dak li jien nistenna minnant hija huwa differenti minn dak li nistenna minnant kollega tiegħi jew ħabib tiegħi. Issa fil-verità jiena xorta waħda nemmen li inti bħala persuna f'kuntest differenti ma nis differenti xorta inti int minn int. Iġviri xorta nara li jkun hemm ftit ta' overlap qisu jew konnessjoni.
Hija normali.
Hija normali, però mbagħad hemm l-element ta' boundaries qisu wkoll li importanti qisu x'inhu huma l-limitazzjonijiet ta' dik ir-relazzjoni. Jew ta' dak il-kuntest. U eħe, naħseb għal ċertu persuni kultant isibuha diffiċli li forsi jifhmu x'għandhom jistennew u x'għandhom jagħtu f'dik it-tip ta' relazzjoni. Naħseb l-iktar relazzjoni li forsi ikolli ngħid hija differenti minn dawn li qed insemmu hija relazzjoni romantika u sesswali għax ovvjament dik li tagħmel id-differenza minn relazzjonijiet oħrajn isu dik l-intimità fiżika li tmur oltre minn mill-boundaries ħanajtek li aħna naslu ma' persuni oħrajn li maħniex involuti magħhom b'mod romantiku jew b'mod sesswali. U hawnhekk ovvjament dik hija ċara ħanajtek ħafna drabi għalkemm ukoll tista' twassal għal komplikazzjonijiet tagħha u kulħadd jgħixha b'mod differenti wkoll. Jiġri dak li hu norma ta' koppja mhux in-norma ta' koppja oħra. U dak huwa okej ukoll hija xi ħaġa komuni. Jiġri naħseb dik hemmhekk ħafna nies jaraw forsi d-differenza, imma f'relazzjonijiet oħrajn ġieli jkunu konfużi fuq kemm għandhom jistennew jagħtu kif ħajrrelataw ukoll jew kif ħadd inbena r-relazzjoni. U anke xiri ta' nitilfu dik ir-relazzjoni u kolla u minn ħoss li għandek t-esperienza b'mod differenti, ma' mux neċessarjament t-esperienza b'mod differenti u koll.
Ekku, iġviri, su għedin introduċu koll l-idea ta' relazzjoni romantika assa, però, su għabel ma' nitlu daqxejn approfondi xuftit dwarra, su tajjeb allura l-enerġaw n-enfasizzaw il-boundaries, kemm huma importanti, li aħna narfu nissetjaw, jiġifieri għal relazzjonijiet sani, kemm huwa importanti, illi nissetjaw ċertu linja. Jiġifieri jien naf biex inkunu prattiċi jiena ma' kollegi fuq il-post tax-xogħol. Nistgħu nkunu viċin kemm trejt u naħdmu flimkien u kemm immur tajjeb ma. Però sa ċertu punt noqgħod attent ukoll li sa fejn din ir-relazzjoni se twassalni. Jiġifieri su x'inhu aċċettabbli, x'mhuwiex aċċettabbli. U jiġri anka għax semmejna relazzjoni romantiċi u se nkunu qegħdin insemmuhom iżjed f'dan il-programm, isu ġieli jiġri wkoll. Il-relazzjonijiet bejn kollegi fuq il-post tax-xogħol jfixklu r-relazzjonijiet l-oħra bħalma hija relazzjoni romantika. Għaliex? Għaliex jien naf pereżempju parti miż-żewġ partijiet f'relazzjoni romantika ikollu diffikultajiet li ma jarafx il-mod kif jesprimihom mas-sieħba mal-mara tiegħu, imur ix-xogħol u jsib dik it-tabtiba fuq spaltu mill-kollega illi kważi kważi hija s-serħan li jkun qed ifittex. U tispiċċa timbet relazzjoni oltre minn dak is-sinjal sa fejn suppost qed tasal relazzjoni kolleġjali illi mbagħad tibda tħalli l-effett tagħha u tnaqqar mir-relazzjoni mill-effett ta' relazzjoni tiegħek fir-relazzjoni romantika. U allura isu l-boundaries jiena naħseb dik hija kelma illi hija importantissima li nagħmluha, li nenfasizzawha, anke fi ħbiberiji. Ġifieri hawn min jgħidlek għax jiena ara relazzjoni li għandi mal-ħabiba tiegħi jien ħanejlek the best, ok, tajjeb, imma xi tfisser dik u kif tagħmilha differenti mir-relazzjonijiet oħra. Xi kultant inkejlu kler minn x'ngħidu, minn x'nesprimu, mill-mod kif niftħu qalbna. Pereżempju hemm affarijiet wieħed jgħidlek oh jiena m'hom min nitkellem ta' jew xi jom titkellem dwar relazzjoni li għandha mal-ulied. Ara jiena mhux l-omm irrid inkun tagħhom, irrid inkun il-best friend li miegħi jiġu jgħidu kollox. Tinċertu għom dawn inti?
Iva, ħafna. U anka ċertu aspettattivi bħal per eżempju għax jiena l-om. Jiena nkun viċin iktar mal-bint, per eżempju, u ibni kun iktar viċin ma missir għall-argument. Ma fil-verità, tant kemm aħna komplessi. Illi nara li jawis idea simplistika forsi li narawha b'dal-mod. Issa ovvjament, jeżistu dawn l-affarijiet ma fihom xejn ħażin ta' ġifieri, imma naħseb tajjeb li dejjem naraw illi x'tip ta' relazzjoni għandek inti fuq dik tittifoka aktar minn fuq x'dejjem pjanajt jew x'jagħmel ħadd ieħor. Għax kultant li jiġri u metanka nikkumparaw kemm ħadd ieħor jew ma x'iħsibna aħna qabel per eżempju tħanna f'relazzjoni jew qabel kellna it-tfal. Xi kultant inħossuna li issu jew hemm xi ħaġa ħażina jew inkella ma nkunux nistgħu napprezzaw dak li għandna. Forsi dak li għandna huwa differenti minn dak li immaġinajna jew li esperjenza ħadd ieħor u kultant ma jkun hemm xejn ħażin imma aħna forsi narawha bħala li hemm xi ħaġa ħażina għax qed inqabbluha mhux għax fil-verità jkun hemm xi ħaġa ħażina bħal pereżempju ġenituri li forsi għandhom tfal independent ħafna illi ma jkellmuhomx fuq kull deċiżjoni per eżempju li ħajamlu għal ċertu ġenituri dik jaf tinħass bħala forsi li t-tfal mhumiex viċin magħhom daqskemm jixtiequ ma jekk nħarsu lejha b'lenti oħra li forsi inti bħala ġenitur tkun rabbejthom b'mod li kapaċi anke jfendu għal rashom mhux li ma jġibukx jew ma jkellmukx jew ma jqattawx ħin miegħek qed ngħid f'dal każ imma li forsi taf kif tapprezza illi dawn huma tfal li forsi saru adulti u issa kapaċi jieħdu ħsieb tal-ħajja tagħhom mingħajr forsi ma jkollhom bżonn li għal kull deċiżjoni jieħdu parir minn għandek jew li jitolbu l-għajnuna tiegħek. Jiġri tista' tara minn aspetti differenti. L-istess jekk qed nitkellmu fuq jinna f'ħbiberiji jew fuq il-post tax-xogħol. Aw min Karl jgħidlek jiena il-kollegi tiegħi huma saru ħbib tal-qalb, pereżempju, issa wkoll naħseb tagħmel differenza l-kuntest tax-xogħol, in-natura tax-xogħol. Ġifieri ġieli jiġu komplikati ħbiberiji, ġifieri ġieli mbagħad inti tibda tgħid jien kif qed nirrelata miegħu dal-persuna bħalissa bħala kollega jew bħala ħabib jew ħabiba. Ġifieri speċjalment meta jidħlu ċertu diffikultajiet. Iġviri hemmhekk wieħed ġieli jħossu ftit skomdu għax jibda jgħid li ma rwol isu ħanażel jekk hemm dan il-dual role, ir-rwol doppju. Speċjalment meta anke jkun hemm kollegi li għandhom forsi rwol differenti xi ħadd jgħid fuq xi ħadd ieħor biex niftehmu ġifiex ħadd għandu kariga ogħla ħanajtek. Hemmhekk ġieli wkoll jista' jkun hemm ftit komplikazzjoni jekk ma nitkellmux imma u jekk ma niċċarawx l-affarijiet. Jiġri ħafna drabi ninnota li persuni jistgħu jadattaw ma' s-sitwazzjonijiet jew xorta jaħdmu jimxu l quddiem imma jekk anke jkun hemm dak li ngħidulhom isu naqa' ground rules, isu x'ħajkunu isu r-regoli u l-valuri fir-relazzjoni tagħna tkun xi tkun, jekkux ħbieb, jekkux kollegi, jekkux fil-familja jew f'relazzjoni romantika, naħseb tajjeb li jkun hemm isu speċi ta' dawn ir-regoli mhux qed ngħid bil-fors rigidi ma fejn aħna nifhmu x'ħana tul xulxin jew x'ħan irċivu u x'nu ma l-affarijiet li ma naċċettawx pereżempju.
U jien inħobb ngħid, Claire, kemm huwa importanti li dawn ir-regoli li inti qed issemmi nagħmluhom flimkien.
Ekku.
U nagħmluhom flimkien anke biex nibqgħu mal-prinċipju tar-relazzjonijiet illi jiena qed nirrelata ma persona l-oħra qed nirrelata. Mela allura mhix xi ħaġa tiegħi biss din.
Eżatt.
U allura meta nibnuhom flimkien hemm iżjed ċans li nirrispettawhom u li nkunu kapaċi insolvu fejn ma naqblux. Jew fejn morna ħażin. Għaliex? Għax nkunu ftemna flimkien. X'inhuma l-kriterji sa fejn għandna naslu x'jiġri jekk jiġri xi ħaġa differenti. Isu allura dan iġibna biex nifhmu wkoll kemm għandna responsabilità wkoll fir-relazzjonijiet.
Iva.
Għax hawn min sfortunatament anka minħabba jien naf ċertu diżordnijiet jew ċertu elementi ta' diżordni ta' personalità nispiċċaw ċertu affarijiet nitfawhom fuq il-persuna l-oħra fir-relazzjonijiet. U ikonna ċans li niddiskutu dan anka fi programmi oħrajn. Imma su responsabilità hija ugwalment tat-tnejn.
Huwa importanti ħafna minħabba l-bilanċ.
Relazzjoni romantika naturalment, manka ma' kollega ma' ħabib.
Naħseb kull relazzjoni, Karl, irid ikun hemm element ta' bilanċ isu. U l-ispazju miftuħ biex il-persuni differenti jistgħu jitkellmu u jgħidu x'jaħsbu x'jħossu. Għax ħafna drabi naraw relazzjonijiet ta' kull tip jitfarku minħabba li xi ħadd iħossu li m'għandux dak l-ispazju li jkun uminu jew li jgħid x'jaħseb pereżempju. Jew inkella jkun hemm min bil maqlub jgħidlek dejjem jien pereżempju rrid nieħu l-inizjattiva jew inkun responsabbli jew nippjana. Allura n-nies jekk iħossuhom qed jagħtu wisq jew jirċievu wisq kważi ħanitfaħħar hekk. Ħafna drabi dik tista' twassal biex relazzjoni tispiċċa jew tiġi komplikata ħafna. Ġifieri isu l-bilanċ ta' kemm nagħti u nirċievi ovvjament skont il-kuntest li nkunu qegħdin fih. Importanti li nitkellmu ma' xulxin biex ħadd ma jħossu isu soffokat minn dak li jixtieq ħadd ieħor ukoll li isu inti tħossok li m'għandekx vuċi li tittamel bil-forz dak li qed jgħidlek xi ħadd ieħor. Infattilhom il-ġurnata anke meta naraw postijiet tax-xogħol jew naraw jien naf teoriji tal-management pereżempju imxejn għal bogħod minn dik l-idea li għax inti tkun il-kap ta' x'imkien jew il-manager x'imkien li dak li tgħid inti biss u dak hekk, jiġifieri mxejn għal bogħod minnhom u l-istess fejn jidħol it-trobbija mxejn għal bogħod mill-ġenituri jgħidulek għax hekk jew daqshekk.
Jimponu.
Eżatt, jiġifieri isu l-element ta' komunikazzjoni ċara u miftuħa u onesta hija naħseb kruċjali.
U li tinbena flimkien. Isu sakemm qegħdin nitkellmu hekk, laqqas ma rridu nagħtu il-messaġġ lilek li qed tisma' illi ma hemmx lok li l-affarijiet imorru n-naħazin. Jiġifieri dana huwa minn hawn id-dinja, jiġifieri aħna l-koll bnedmin, umani, soġġetti għall-iżball u xi kultant imnalla niżbaljaw għaliex nitalmu u nagħmlu relazzjoni taħjar mbagħad. Jiġifieri dan hu li konna ċans nitkellmu anka fit-tieni parti tal-programm, l-importanti li meta wieħed jaqa' jerġa' jqum. Jiġifieri meta wieħed jiżbalja jirrealizza li kien fl-iżball, jevalwa u jgħid isma' jien x'se nitgħallem minnha din biex ma nirrepetix dak l-iżball. U minn ikunu anka f'relazzjoni ma' xulxin, sew ħbieb, sew kollegi, sew anka jekk qegħdin nitkellem fuq relazzjoni romantika l-istess. Kif sa nagħmlu biex nibqgħu nippruvaw nagħmlu l-affarijiet għall-aħjar. U jiena naħseb li huwa l-mument li tidħol Shakira issa fl-istudio tagħna u tagħtina s-song Try Everything li bażikament naħseb huwa wkoll il-messaġġ ta' dak li qegħdin insemmu. Ċerta lirika f'din il-kanzunetta: I keep falling down, I keep on hitting the ground, but I always get up to see what's next.
I'm Gazelle. Welcome to Zootopia. Without getting
I won't give up. Dik hija il-kanzunetta Try Everything ta' Shakira u I won't give up. Iġibi qegħdin nitkellmu fuq relazzjonijiet. Isu Claire, f'din it-tieni parti ta' dan il-programm Therapy Talk qegħdin nitkellmu dwar relazzjonijiet illum. Kemm huwa importanti li ma naqtax qalbi? Però mhux jien biss, imma ma' min qiegħed nirrelata wkoll.
Eżatt.
Uxek, iġviri, ma naqtawx qalbna u nibqgħu nfittxun u kważi is-simbolizmu tal-lirika ta' din il-kanzunetta Try Everything, nibqgħu nippruvaw issa ma jkun ġara xejn laqqas daqshekk ta' barra mingħu li jekk ma jirnexxinniex ngħidu isma' ejja naqblu li mhux qed jirnexxinna bl-ebda mod. Però rridu nippruvaw, mhux veru?
Iva, u naħseb tajjeb li naraw x'inhu huma l-limits tagħna wkoll u x'ikunu l-affarijiet li ma jkunux qed jirnexxu jew mhux qed naqblu fuqhom, għax naħseb hemm affarijiet li forsi ġieli jidhru kbar jew tqal f'dak il-mument, imma li hemm modijiet ta' kif jitranġaw u kif jimxu l quddiem aħjar. U forsi jkun hemm affarijiet oħra li diffiċli, li jinbidlu u forsi wieħed ukoll irid jifhem meta għandu jieqaf u jgħid le jew jgħid daqshekk ukoll li din mhijiex ħaġa tajba għalija pereżempju. Jiġifieri naqbel miegħek perfettament dejjem wieħed jista' jipprova u hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jipprova anke meta r-relazzjonijiet kunu diffiċli jew hemm xi affarijiet li huma forsi naqra komplikati. Imma naħseb ukoll li tajjeb li nagħtu permess li nanfusna li jekk hemm affarijiet li nafu verament u pruvajna illi mhuwiex tajbin għalina jew li mhux ħajwasluna għal dak li forsi għandna bżonn fil-ħajja tagħna, illi impoġġu relazzjoni magħna nfusna bħala priorità, għax xi kultant tant nagħtu lill-persuni l-oħrajn jew lill-persuna li tkun f'relazzjoni magħna b'xi mod, illi ninsew lilna nfusna u ninsew li fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna dmir li nirrispettaw u nħobbu lilna nfusna u nieħdu ħsieb tagħna nfusna l-ewwel u mbagħad ir-relazzjonijiet ma' ħaddieħor ovvjament ħajjikkumplementaw dak. Jiġifieri l-priorità ovvjament xorta titkun magħna nfusna u anke min forsi jgħidilna Karl pereżempju ma jekk għandek it-tfal il-priorità dejjem hija tfal pereżempju minn kull tip ta' relazzjoni oħra. Once again jiddependi wkoll l-età ta' tfal x'għandhom bżonn, imma jekk inti m'għandekx relazzjoni tajba mek innifsek u mhux tuħsib x'għandek bżonn inti, diffiċli wkoll.
Fil-fatt jien intendi li ma tantx toġobni dik, ma naqbilx magħha li jgħidu li għax jien l-ewwel priorità it-tfal. Le. Iġviri, fil-prinċipju, l-ewwel priorità lilek innifsek. U tajjeb illi mill-ewwel nistednukom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għax il-ġimgħa d-dieħla dak li se nitkellmu fuqu, il-benesseri tagħna. Kif jien inħobli lin-nifsi, kif jien nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi, dak huwa l-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiġifieri isu però fir-relazzjonijiet li qegħdin niddiskutu llum, dan huwa importanti għax jgħeddet. X'i sfida il-ħajja tar-relazzjoni? Isu x'inhu huma l-affarijiet li jgħeddu r-relazzjonijiet? Jiena naħseb waħda minnhom hija in-nuqqas ta' trasparenza pereżempju. Li ma nkunux kapaċi nkunu trasparenti ma' xulxejn. U jekk hemm xi ħaġa li qed iddejjaqni, ngħidlek Claire, jien din veru qed taffetu għana ħażin, jien din qed iddejjaqni.
Ekku.
U affarijiet oħrajn ta' trasparenza, jiġifieri imqar xi ħaġa li qed iddejjaqni jew qed taffettwani fuq il-post tax-xogħol, imma jekk jien qed inġibha miegħi id-dar u b'xi mod allura żgur qed taffettwa l-mod kif qed inġib ruħi, l-mod kif qed nirreaġixxi, forsi isir tiżjed nervuż, forsi jiena għandi dover ukoll li ngħid unkun trasparenti. Mhux hekk, xie d-deċiżjiet il-relazzjonijiet, jiġifieri x tajjeb li nsemmuhom dawn bħala sfidi u x'veru.
Bħalissa Karl qed jiġini f'moħħi semmejt id-dover u d-dmirijiet tagħna, naħseb li kif għadna għandna d-dmir li nieħdu ħsieb tagħna nfusna, imma mbagħad kif għedna l-ewwel il-boundaries, jiġifieri ir-regoli speċi li għamilna ma' xulxin, għax lanqas ma rridu nagħtu l-impressjoni li biex inti tuħsib tiegħek innifsek, allura forsi hawn min jgħidlek tmur għall-estrem ieħor li tkun egoista u tinsa l-bżonnijiet ta' min qiegħed f'relazzjoni miegħek, għax fil-verità f'kull relazzjoni inti hemm element li inti tittati wkoll. Jiġifieri jekk jiena isu qed nikser minn dak id-dover forsi ħanajtek li jiena aċċettajt li ħantik ħanpoġġiha hekk jew aċċettajt li ħanagħmlu ma' xulxin, hemmhekk ukoll dik tista' tikkawża anke firda bej il-persuni għal fatt li isu ma il-persuna l-oħra forsi ma tkunx qed tħossok li inti team player, li inti isu qed taħdem għall-istess qan. U forsi anke persuna ma tkunx qed tħossha maħbuba, pereżempju, jew li isu tista' ssib wens relazzjoni. Ġviri, naħseb illi hemm affarijiet illi huma bażiċi, bażiċi għal kull relazzjoni. U naħseb meta ma jkunux hemm dawk jistgħu jgħeddu relazzjoni. Jekk pereżempju tiġi inti Karl bħala kollega jew ħabib jew il-partner tiegħi u tgħidli li inti għandek problema u jiena fl-ebda punt ma nsaqsik jekk għandek bżonn ngħinuna jew nisimak, jiġifieri ninjurak. Hemmhekk naħseb dik tista' tgħeddet ir-relazzjoni
għalfatt
ovvjament inti ħatajt xinu l-punt li jiena qed nipprova. Jew jekk pereżempju jiena niddeċiedi li dejjem jiena l-ewwel jiena kollox jiena. Nerġa' ngħid importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u għandna dmir lejna nfusna, imma jekk imbagħad ir-relazzjoni tiġi one-sided, jiġifieri dejjem qisu persuna qed tibbenefika u l-persuna l-oħra isu tal-aħħar tħud til-qit, hemmhekk dik ukoll teddet ir-relazzjonijiet bla dubju.
Ekku, isu x'għandna bżonn mela issa fir-relazzjonijiet quddiem dawn l-affarijiet li jgħeddu relazzjonijiet x'għandna bżonn. U allura ġibna wkoll biex napprezzaw iżjed it-tajjeb xulxejn. Ġibna biex napprezzaw ir-riżorsi, ibda biex ir-riżorsi tiegħi personali. X'inhu ma r-riżorsi tiegħi li jien stess nista' nuża biex nikkontribwixxi għal relazzjoni b'saħħitha, għal relazzjoni tajba, sana. Isu mhux biss ir-riżorsi mbagħad meta jien għaqdu mar-riżorsi tal-persuna l-oħra, ħara kemm hemm tajjeb.
Ekku.
Għax xi kultant neħlu mal-ħażin, xi kultant neħlu anke mad-difetti tagħna għandna minnhom il-koll, neħlu wkoll anke m'affarijiet tal-passat.
Iva.
Kif nimxu l-quddiem mill-affarijiet tal-passat? Għaliex din oħra kler, nispiċċaw nirreplikaw ukoll ħafna affarijiet fir-relazzjonijiet. Għaliex għax fir-relazzjonijiet jien qed inġib bagalja mod. Ta' passat, ta' esperjenzi, ecc. Unti qed iġib bagalja mod ieħor.
Ekku.
Issa minn dawl ġiex bagalji se jaħbtu ma' xulxin, u b'xi mod se jiġu bagalja waħda. Jekk qatt jiġu bagalja waħda. Imma kif nagħmlu wkoll tajjeb forsi għall-benefiċċju tas-semmija tagħna niddiskutuha ftit din, kif nagħmlu biex narfu nażlu x'għandna bżonn minn dik il-bagalja tal-passat. Xaf ikun hemm affarijiet illi ma joġbunix. Jew ma rajnihomx jagħmlu n-naġit.
Ekku.
U nwarbuhom.
Ekku. U naħseb l-importanti wkoll li aħna naraw xi jkun qed jiġri fil-mument f'dik ir-relazzjoni fil-preżent. Jiġifieri hawn persuni wkoll li jalqu l-bieb għal ċertu relazzjonijiet minħabba li xi ħadd qed iġib bagalja miegħu. U kif qed ngħidu fil-verità inħarsu kulħadd għandu l-bagalja tiegħu, forsi affarijiet differenti, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti illi inti tara li persuna forsi ħa l-affarijiet it-tajbin u ġabhom f'din ir-relazzjoni. U l-affarijiet forsi mhux daqstan tajbin jew diffiċli jew li ma jridx iġib, forsi trasferixxihom f'xi ħaġa li tista' tkun ta' użu fil-preżent bħal talima jew għarfien fuq xi ħaġa jew xi ħaġa li tista' tgħin ir-relazzjoni preżenti timxi l quddiem. Issa kultant nitfixklu fuq x'ħan ġibu magħna mill-passat, x'ħan ħallu forsi fil-passat jew x'ħan nibdlu. U għalhekk ġieli jkun hemm bżonn illi nitkellmu pereżempju ma' xi ħadd professjonali għax dak li jkun imħarreġ biex jista' jgħinna nifirxu l-affarijiet kollha fuq il-mejda u naraw forsi anka su patterns li huma simili forsi minn relazzjoni għall-oħra, pereżempju hemmhekk iktar narfu x'inhu huma l-affarijiet li kapaċi dejjem qed jikkawżaw problema, pereżempju, jew dejjem qed ikunu utli. Jo affarijiet li jgħinu r-relazzjoni. U xi kultant koppji li naraw anka aħna fit-terapija u individwi ikollhom bżonn pereżempju jmorru għal sessions għal laqat ma' professjonisti b'mod individwali b'mod separat. Mhux biex ma jinaqdux flimkien imma għax ikollhom affett tagħhom personali. Biss però mbagħad xi kultant bil-maqlub jiġifieri naraw li ċertu affarijiet inutli kważi dak li jkun immur għalih separat imma jkunu jridu jinaqdu flimkien bħala kopp. U jmorru għal terapija tal-koppji għax flimkien jistgħu jużaw ir-riżorsi ta' xulxin.
U jkun hemm bżonn illi it-tnejn li huma jisimgħu lil xulxin, jisimgħu lil xulxin jippronunzjaw il-bżonnijiet tagħhom u fl-istess ħin jikkommettu tax jistgħu jagħmlu huma lejn il-parti l-oħra. Kwix jenuha, għax ir-relazzjoni kif dejjem ngħidu hi ta' tnejn. Jiġifieri kemm hija sabiħa. Isu forsi xi ħaġa oħra illi tajjeb li nitkellmu dwarha. Hija l-importanza illi kif diġà kważi antiċipajna li meta xi ħadd jotor fir-relazzjoni il-parti l-oħra tissapportja. Il-parti l-oħra tkun qiegħda hemm.
Ekku. Infatti Karl tfakkarni f'xi ħaġa li ġieli naraw anke fuq l-internet, pereżempju dawn isu il-quotes, is-sayings. Illi ħafna nies jgħidulek ir-relazzjoni hija 50-50. Nofs bin nofs. Però xi kultant ħajkun hemm momenti fej relazzjoni mhux ħadkun 50-50. Imma ħadkun 80-20, pereżempju, għalfej, għax jekk jiena naf li il-partner tiegħi, pereżempju, jew kollega tiegħi għaddejjien minn żmien diffiċli ħafna, hemmhekk forsi huma ma jistgħux joffru iżjed dak il-mument u hemmhekk fejn jiena rrid taf kif inxammar il-kmiem u forsi ngħin iktar u nagħmel iżjed u noħroġ out of my way. Għax imma nkun qed nistenna probabbilment ovvjament għax ikun parti minn isu l-arranġament tar-relazzjoni li jekk xi darba jien jiġrili hekk, naf li l-persuna ħadkun lesta li tagħmel hekk għalija. Saw min jgħidlek dik mhux allura egoizmu, imma fil-verità naħseb jiena f'kull relazzjoni hemm element ta' altruizmu u ta' egoizmu sa ċertu punt jekk titfa' hekk. Ġifieri naħseb li r-relazzjoni mhix dejjem 50-50 u anka x'inhu dak il-50 ma jfissirx li bleżat l-istess f'kollox jekk jien sajjart pereżempju tliet darbiet f'ġimgħa inti l-ġimgħa d-dieħla issar tliet darbiet f'ġimgħa, ġifieri forsi jiena niddeċiedi miegħek flimkien niddeċiedu li jiena nieħu ħsieb dik il-ħaġa u inti tuħsib dik il-ħaġa, ma jfissirx li waħda hija żjed importanti mill-oħra jekk it-tnejn għandna bżonn nagħmluhom żewġ affarijiet.
Kemm huwa importanti li f'relazzjoni mhux biss nitkellmu fuq ir-reċiproċità, imma anke fuq il-komplimentarjetà. Kif ukoll nikkumplimentaw lil xulxin, kif nimlew il-vojt għal xulxin, kif xi ħaġa li inti tajba fiha inti nagħmellek il-wisa biex tieħu t-mexxija inti fiha u jien nissapportjak u vice versa. Interessanti kler ukoll x'nagħmlu minn kumment ta' xi ħadd li meta l-ġimgħa l-oħra aħna semmejna illi se nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet llum, kitib li u qalli Karl qalli forsi taqsmu magħna l-ħsieb tagħkom. Dwar x'tagħmlu minnha meta koppja daqs kemm tkun viċin tinħab relazzjoni sabiħa hemm it-tfal. Kif jista' jkun dawn jispiċċaw kważi jobodu li xuxin? Kważi kif jispiċċaw jinfirdu? Isu dak li kien hemm mibni b'tant għożża u b'tant imħabba u b'tant żmien u dedikazzjoni inħatt f'kolb. Imma possibbli tiġri din, iwa jkun daħal xi ħadd ieħor Mux bil-fors. Ġifiri, u t-tfal.
Kif għadna l-ewwel, Karl, u kif dejjem ngħidu msomma f'ħafna mill-programmi tagħna, il-bidla hija xi ħaġa illi ħadd ma jista' jwaqqafha. Jiġifieri aħna nimbidlu aħna b'mod personali, tinbidel is-soċjetà ta' madwarna, tinbidel ir-relazzjoni tagħna. Kultant koppja ma tkunx tista' forsi tlaħħaq ħanajtek ma dawk il-bidliet li jkunu qed jiġru jew koppja tkun qed tikber u tinbidel forsi b'mod li minn flok b'mod li tikkumplimenta l xurxin imma b'mod li iktar huwa individwali li ma taqgħax il-koppja flimkien. Jiġifieri kultant hawn min aqas ikun jista' jgħidlek minn fejn bdew l-affarijiet u mhux bil-fors għax jidħlu nies oħrajn. Jiġifieri xi kultant jidħlu anke forsi ħolm differenti jew ideat differenti jew ċirkostanzi li ma jgħinux il-koppja tkompli tingħaqad u tikber flimkien. U nemmen jiena li mhux ir-relazzjonijiet illi dejjem kien hemm xi ħaġa ħażina fihom jispiċċaw ma fil-verità. Kull tip ta' relazzjoni tista' tintemm b'xi mod jew ieħor.
U semmej dawk iċ-ċirkustanzi forsi anke nagħtu xi eżempji ġieli jaħbtu ċirkustanzi. Ta' kriżijiet ukoll. U mhux neċessarjament f'dik ir-relazzjoni jista' jkun ukoll fil-familji. Ta' wara il-persuni f'dik ir-relazzjoni, jiġifieri naf xi mew, xi traġedja, xi kunflitt,
xi stress.
Xi stress qawwi li jaffettwaw ukoll lill-individwi li jkunu fir-relazzjoni.
Ekku.
Jiġifieri jista' jkun ukoll li jkun hemm ukoll nuqqas ta' dialogu. Jien naf suġġett ieħor li eventwalment niddiskutu forsi telf ta' bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u x-xogħol. Isu dawn ukoll jaffettwaw is-suċċess jew in-nuqqas tiegħu f'relazzjoni.
Ekku, u anka fil-verità jrid ikun hemm element fir-relazzjoni fejn nieħdu pjaċir flimkien fejn isu ma nagħmlux biss dak li għandna bżonn nagħmlu għax aħna responsabbli għal ċertu affarijiet, jiġifieri li jkun hemm spazju ta' jew kwiet jew divertiment jew rilassament. Għax naħseb fil-verità li jiġri huwa xi kultant tista' tkun l-aqwa koppja. Jagħmlu kollox kif suppost, imma jekk ma jkunx hemm dak l-ispazju dejjem mweħlin fir-rutina u f'dak li fid-dmirijiet tagħna li jiġri huwa li sena wara oħra u ġili finqas żmien.
Relazzjoni tiddajjef.
Ekku, ġifieri da kulħadd huwa oman, ħadd mhu robot u wkoll nixtieq ngħid li ma jfissirx li min ikollu problemi fir-relazzjoni jew tintemm relazzjoni illi ma m'għamilx biżejjed jew illi
jew għandu xi ħaġa ħażina.
Jew li għax mhux kapaċi jikkommetti pereżempju għax xi kultant tlaqas tinduna bl-affarijiet li jkunu qed jiġru jew tkun qed tipprova ċertu affarijiet għal ġid ma xorta waħda ma jħallux il-riżultat illi inti tkun tixtieq.
Ekku, u għax ma jiddependix ukoll minn persuna waħda biss. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq bajda b'żewġ widnejn. Li kif jgħid il-Malti jerfgħuha tnejn. U allura rrid ikun hemm l-input ta' tnejn. Jiena ngħid anke fejn tidħol l-intimità, il-mod kif nesprimu, is-sesswalità tagħna, il-mod kif inkunu intimi, ikollna ċans iżjed il-quddiem ukoll program speċifikament fuq hekk, imma tajjeb li ovvjament għax hija parti mill-ħajja tar-relazzjoni, li l-intimità nafu wkoll nitkellmuha flimkien. Nafu wkoll ngħidu lil xulxin x'inhu mal-bżonnijiet tagħna. Jew x'inhu ma l-ideali li nħossu li mhumiex jintlaħqu. Li jiena kapaċi ngħidlek isma' dik iddejjaqni dik il-ħaġa ma nixtieqx nagħmilha. Jew isma' jien għandi bżonn dik il-ħaġa. Tista' tenni fija din u niddiskutu bejnietna u fejn ma naslux irridu koll essa forsi fħaġa waħda inċedi biċċajjen u fħaġa uħra ċedi biċċint. Irrid ikun hemm dawn l-elementi wkoll.
Iva, infatti din fakkarni Karl f'dak li ngħidulhom il-lingwi tal-imħabba. U jiena ma ngħidx li fl-imħabba romantika biss, jiġifieri din dawn huma lingwi li aħna għandna naħseb f'relazzjonijiet differenti ta' kuntesti differenti u x'inhu huma daw. Pereżempju għal ċertu persuni isu jħossuhom maħbubin. Meta dak li jkun jikkumplimentom jew jgħidilhom kliem ta' support jew kliem sabiħ per eżempju li jkun onest ġviri sewwa ġenwin. Għal ċertu nies oħrajn li xi ħadd jgħinhom b'mod prattiku dik għalihom tfisser l-imħabba li xi ħadd qabad ħalla dak li kienet jagħmel u hemm lili f'dak li kelli bżonn f'dak il-mument f'eżerċizzju li qed nagħmel jew xi ħaġa li jiena nixtieq inlesti f'ċertu ħin. Aw min għalih il-rigali, per eżempju, turi l-imħabba sa once again, ta' dejjem kull koppja jew kull relazzjoni li teżisti kulħadd ikollu su l-tradizzjonijiet tiegħu, imma li per eżempju għal xi ħadd li jirċievi rigal forsi mhux qed jistennieh. Għalih dik tfisser imħabba. Jiġifieri dawn huma ishom lingwi differenti bħal
dak il-mess. Saċ,
ekku.
Dak il-ħsieb li bnidem ikun. U dan naturalment qed nitkellmu wkoll Kler forsi tajjeb ngħidua, illi dan japplika kwalunkwe relazzjoni.
Kwalunkwe, għax inti fil-verità jekk pereżempju jiena għandi relazzjoni fuq il-post tax-xogħol u l-lingwa tal-imħabba tiegħi biex niftehmu hija l-intimità fiżika ġifieri pereżempju xi ħadd jannaqni jew jaffas lidi, forsi l-kollega tiegħi il-lingwa tagħha hija l-lingwa fej nagħmlu l-affarijiet hands-on prattiċi. Allura hemmhekk mhux ħanħiltaqgħu għax ovvjament forsi jiena qed nistenna tan-nieqa meta qed nibki.
Mhux se tasal.
Mhux ħadd tasal il-kollega tipprova toħod li biċċa mix-xogħol tiegħi. U għalija jgħid tkun qiegħda tgħinni ma forsi jien mhux dik li kelli bżonn u għalhekk tajjeb li nkunu nafu isu x'inhuma l-lingwi tal-imħabba tagħna. U nkunu kapaċi nesprimuhom u nifhmu taħt ieħor ukoll.
Ekku. Kler, baqanna biss ftit minuti u nixtieq insemmi relazzjonijiet oħrajn li forsi ma semmejniex illum, mhux neċessarja minn se nkunu semmejna kollox laqas. Imma jien naf pereżempju ir-relazzjoni mas-silenzju. Maskiet, din xi ħaġa li nesperjenzaw anke aħna fit-terapija. Jiġifieri meta jkollok klijenti li qegħdin jitkellmu fuq it-tiġrib tagħhom, u jiġu momenti fejn jaqaskiet. Fejn jaqaskiet? Naturalment aħna anke bħala psikoterapisti imħarġejn kif nirrelataw maskiet u nippermettuh iskiet u ntuħ il-vuċi wkoll. Tinstema' naturalment assurda, imma iva natuħ il-vuċi fis-sens li wara dak il-perjodu ta' skiet nitkellmu dwaru skiet. Jien inħobb nistaqsi jiġifieri li kieku skiet kellna ntuħ il-kelma nippersonifikaw x'jgħid. X'jgħidlek? Għaliex kien hemm il-bżonn, x'kien qed jiġri dak il-ħin, x'ħsibt, x'ħassejt. Isu li l-innu kol mit-terapija jkollna bżonn il-momenti tagħna mas-silenzju. Ejkun hawn min jgħidlek jiena r-relazzjoni tiegħi mas-silenzju quddiem il-baħar, fil-kampanja, hemmhekk insib li lin-nifsi pereżempju smajta kemm il-darba din jien.
Ekku, infatti jiena naf persuni pereżempju li qabel imorru d-dar wara x-xogħol imorru 10 minuti bil-karozza x'imkien jisimgħu pereżempju xi diska favorita tagħhom jew xejn skiet perfett u jħossuhom jieħdu l-enerġija qabel imbagħad ikomplu bil-ġurnata tagħhom.
Li hija xi ħaġa li jien stess ninkoraġixxi ħafna forma ta' ritwal biex dak li jkun jitgħallem ukoll jasal id-dar u qabel ma jaħbad mar-relazzjonijiet ta' ġol familja kważi metaforikament jinżal minn relazzjonijiet ta' fuq il-post tax-xogħol dak kollu li dawk iġibu magħhom. Xi ħaġa oħra li ma semmejniex però ovvjament nitkellmu fuqha minn programma l-ieħor dejjem b'xi mod inkun qegħdin nirreferu għaliha hija relazzjoni terapeutika. Illi wkoll hija forma oħra ta' relazzjoni li tinbena bejna il-psikoterapisti u l-klijenti tagħna. Jiena ngħid hija wkoll relazzjoni li b'xi mod tirrispekkja relazzjoni li hawnhekk jien u inti Kler qed nibnu ma' semmija tagħna. Ukoll. Għaliex fil-verità lil-in mit-terapija u koll huma forma ta' klienti ta' dan il-programm li jinaqdu magħna minn ġimgħa l-ġimgħa u flimkien nitalmu minn xulxin. Wasanna fit-tmiem programm ieħor mis-sensi la Therapy Talk kien verament gostu pjaċir tagħna illi għal darba oħra għal ġimgħa oħra niltaqgħu magħkom. Nfakrukom illi dan huwa programm illi jingħata f'ripetizzjoni il-ħamis fit tlieta u s-sib fil-ħdax u nofs ta' filgħodu. Naturalment tistgħu tkomplu bl-interazzjoni magħna permezz tal-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u oħra fuq Instagram. Namlu appuntament ieħor magħkom jiena Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista, għal-ġimgħa d-dieħla. L-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar il-benesseri tagħna. Kif inħobbu lin-nanfusna u kif nieħdu ħsieb ta' nanfusna. Grazzi kbira lil Jordi kien tekniku miegħi f'dan il-programm. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, saħħa l-kulħadd.